Çarenus dede semedeye. Nurhaq Gulbahar. Sala 2022-yan li Herêma Kurdistanê 455 bûyerên kuştin û xwekuştinê qewimîn. Ji van 240 kesan dawî jiyana xwe aniye, ango wisa tê zanîn. 215 kes hatine kuştin, 207 kes di bûyerên cuda de şewitîne. Di nava 8 salan de 135,000 kes ji Herêma Kurdistanê koç kirine. Bar, yani sala 2022-yan 19,000 kesî koçî derveyê welat kiriye. Di rêgehên koçberiyê de 29 kes mirine. Di encama teqîna mayînan de bar 8 kesan jiyana xwe ji dest daye. Di nava 7 rojên destpêka sala 2023-yan de li Herêma Kurdistanê 6 bûyerên kuştin û xwekuştinê qewimîn. Ji wan 3 jin bûn. Helbet heta dema nivîsan dina vê nivîsê, rêje mixabin zêdetir bû û rûdawên wekî karê sat û bi sosret rûdan. Şeşê çile li Hewlêrê bavekî keça xwe ya 15 salî bi awekî dirin de kuşt. Her wiha 12 mehê vê carê li Silêmaniyê kurekî bavê xwe bi derbên kêra kuşt. Dîsa 12 mehê jineke ciwan ya bi navê Dîlan Xerîb li Raniyayê hate gotin ku dawî li jiyana xwe aniye. Lê evîdiya gelek bigumane û di heman demê de heftê mehê jî xortekî ciwan li Duhokê di maşîna xwe de dawî li jiyana xwe anî. Her wiha wekî agahiyeke din ji Herêma Kurdistanê biryara girtina 800 kesî heye û praniya wan ji ber sedemên şiddetê gilîl wan hatiye kirin. Ji ber ev kes nayên girtin wisa dike ku bûyerên şiddetê jî bêhtir bibin. Ev amar wekî serdêrin ji bo fêmkirina rewşa civakê. Lê helbet divê bêgotin ev tablo encam e. Gelek aliyên din jî hene ji bo me vê encamê derdixin holê. Bi taybetî rewşa siyasî, rewşa aborî, rewşa dagirkeriya li Başûrê Kurdistanê, gendelî û rola medyayê diçêbûna vê rewşê de berpirsin. Nakokiyên di navbera her du aliyên siyasî de ku desthilata Başûrê Kurdistan birêve dibin, di rojnameya îro de êdî wisa bûye ku nikarin wekî dîtibarî jî karê reveberiyê pêk bînin. Aboriya ku di destê her du dewletên cîran Tirkiye û Îranê de ku di heman demê de van her du aliyên siyasiyên desthiladarên başûrin di destê xwe de guvaştine krîzeke ciddî di nava civakê de ava kiriye. Ji bo tevzandina refleksên civakê rola ku medya dilîze jî di ber vê rewşê de berpirsiyar e. Her wiha dagirkeriya dewleta Tirk a li ser axa Başûrê Kurdistanê û kurbûna rewşa tabloya reşbîn ya civakê bi awayekî rast bi hev vegirê dayîye. Berfirhebûn û kurbûna di pêla dagirkeriyê de rewşa civakî jî bi hemû aliyan ve bêhtir xerab dike û bi taybetî jî zihniyeta nêr a ku xwe li ser dagirkeriya hebûna jinê dide ava kirin roj bi roj li Başûrê Kurdistanê êriş dibe ser jinê. Hewldana dagirkeriya li Başûrê Kurdistan û êrişa li ser jinê di paralelekê de birêve diçe. Li hemberî vê yekê çi tê kirin, ango divê çi bêkirin, pirseke girîng e. Mixabin, bersiveke têrkirinîne, tevî ku li tevahî cîhanî li derdora banga jin jiyan azadî geşbûna têkoşîn û hêviya serkeftina jinê xwe nîşan dide jî, ji bo ku ev hêvî bandora xwe li başûr neke, ji hêla desthiladariyê ve her tişt tê kirin. Lê helbet, herçend hewldana desthiladaran ev bêjî, çarenûsa jin û civaka kurd divê emra destê wan nekin. Çarenûsa xwe, jin bixwe bixin destê xwe. Çarenûsa jinan di destê jinan deye, ji ber ku ev rewş ne di xema desthiladaran deye. Ne rewşa dagirkeriyê, ne rewşa civakê û ne jî rewşa jinan ne di xema serdestan deye jî û ne jî di xema zilaman deye. Dengê me yê ku hatiye birîn, benê ku li derdora stûyê me pêçayî mirinên ku li ser rêgehên zehmet ên koçberiyê berxwedaniyên dîrokê yên jin û xortên bedew ên kurdistanî zinar bi zinar, senger bi senger, di nava hewaya bi jehr de pêk tînin û vemirandina hêviyê ne di xema serweran deye. Em ne xema wanin, lê divê em di xema xwe û welatê xwe de bin. Divê em xofa vê rewşê şanê bi şanê bijîn. Divê em bizanin bê çi çarenûseke li ser me ferz dikin û divê em li hemberî vê çarenûsê rawestin. Divê em çarenûsa xwe, çarenûsa gelê xwe, çarenûsa welatê xwe li ser hîmên azadî û jiyanê li derdora jinê birêsin. Divê em hêviya pîroz di hebûna xwe de biçînin. Ji bo bi destxistina çarenûsê, beriya her tiştî hizrandineke kûr û hêza hilbijardeyê pêwîst e. Dîtina ya heyî, dîtina ya tê ferz kirin, ji me fikir û hizreke ji dil dixwaze. Ji ber bi taybetî li Başûrê Kurdistanê bi 1001 deku dolaban bi taybetî jin ji fikir û hizrê wê hatiye dûrxistin. Lê divê em bifikirin da ku karibin rê û rêbazên derketina ji vê rewşê û her wiha rê û rêbazên avakirina hebûna xwe peyda bikin. Ya em hildibijêrin çi ye, hilbijardeyên me pêşwaziya fikir û hizrên me dikin gelo. د وی ایصال لګوري وی تابلو یا سری سالی بردوام نکه جبر کو امه د خما خو دبن.